Vi har alle sett filmene om det store kuppet. Om skurkene som bestemmer seg for å rane en bank eller pengetransport, ikledd stramme nylonmasker mens de veiver håndvåpen rundt og bjeffer trusler til livredde offre. En av ranerne holder vakt, peker pistolen mot gislene, mens de andre skraper sammen sedler fra velvet eller kassa. De stapper bytte opp i sekker eller kofferter før de haster av sted i en fluktbil. I disse filmene klarer politiet alltid å jakte ranerne ned til slutt. De omringer skjulestedet, og etter en dramatisk skuddveksling må skurkene se seg slått og overgi seg. I virkeligheten, i likhet med på film, har disse ranerne vanligvis ganske ukompliserte motiver. Penger. Som oftest stikker de av så fort de har bytte. De bruker masker så ingen skal kjenne dem igjen. Å skade eller drepe er som regel ikke målet. Men det finnes unntak. Det finnes de som legger et spor av brutalitet og blod bak seg. Hvor virkningen av terroren er større enn noen pengesummer de måtte få med seg i kaoset. Det fantes en slik gjeng i Belgia på første halvdel av 80-tallet. En gjeng på tre personer, noen ganger to, som med knusende ro og kalkulert presisjon tok seg inn i dagligvarehandler, gullsmeder, bilforhandlere, noen ganger i dagslys, noen ganger etter stengetid. Og noen ganger med et formål om å ta noe. En bil, våpen, sigaretter eller penger. Andre ganger virket det ikke å bry seg særlig om vinningen. I stedet fokuserte de på å drepe. Dette var en gjeng som ikke var det spor redde for politiet, som fikk offentlige tjenestepersoner til å virke som komplette amatører ved å alltid ligge flere steg foran dem. En gjeng som hjemsøkte regionen som kalles Brabant i Belgia. Dette er historien om Brabant-morderne. Tre menn som drepte 28 personer og skadet over 40 til. Som terroriserte regionen i Belgia av og på i 3,5 år, før de forsvant tilbake i skyggene. Du hører på Svartelista. Mitt navn er Andreas Weier Osvold.
So I'm Jan Roussel. I'm a photographer from Belgium. And I've worked on a project called Belgian Autumn, a Confabulated History, which relates to the story of the Brabant killers. And it's, yeah, my father was one of the victims, which was also one of the triggers to investigate the project in a deeper sense and to make an art project out of it.
Du hører stemmen til Jan Roussel. Jan har i sitt langvarige prosjekt samlet informasjon om alt som dreier seg om den mystiske gjengen vi kjenner som Brabant-morderne. Faren hans, Ghislain Platin, ble drept i et av angrepene i byen Braine-l'Alleud 27. september 1985. Jan har hatt mange samtaler med politi, etterforskere og justisdepartementet i Belgia, og lært svært mye om hvordan drapsmennene opererte.
So basically the Brabant killers, it's actually an ongoing investigation of a murdering spree that took place between 1982 and 1985-86 roughly. What they did is they would rob supermarkets mostly, and killing, yeah, basically anyone who was in their way in that supermarket. So in total, they killed 28 people for actually a quite modest loot. And in that sense, there's a lot of questions remaining whether, you know, what their reason was of doing this.
80-tallets Belgia var preget av politisk uro. Ekstreme politiske grupper så ut til å dukke opp overalt. Noen med planer om terror, andre med politisk rekruttering som hovedmål. Flere av dem brukte vold for å få frem sine budskap og holdt landet i et jerngrep på slutten av 70-tallet og starten av 80-tallet.
Yeah, I mean, especially the early 80s, and I think starting from the late 70s, we had a wave of, I think, first some like left-wing communist attacks, which started with car bombs, mostly relatively innocent, I would say, even though a bomb is not innocent, but they were mainly targeting like post offices and physical objects, like they were not targeting people, but still, so there was this tension and fear. And then in the 80s, at one point, so there was the first attack, and then another one, you know, it became a bit of like a state of state of fear. So you know, people would go to supermarkets and there would be basically what like military people next to the, you know, to the entrance of the supermarket, snipers on the roof. So it was a bit of a strange situation.
Men Brabant-morderne begynner i det små. 13. mars 1982. To middelalderende menn stjeler en jaktrifle fra en våpenforhandler i Dinant. En liten by sør i Belgia, halvannen time fra Brussel. Nesten to måneder etter, mandag 10. mai, blir en mann ranet i Ixelles, en forstad i Brussel. De to gjerningsmennene stikker av med offrets Austin Allegro, men ettersom bilen nesten ikke har bensin igjen i tanken og i svært dårlig forfatning, velger de å parkere den 24 kilometer unna ved en Volkswagen-forhandler i byen Lembeck. Der bryter de seg inn og stjeler en mørkeblå Volkswagen Santana. Allegroen blir stående igjen når duoen igjen kjører sin vei. Tre måneder senere. Grytidlig om morgenen 14. august svinger den relativt nystjålne Santanaen inn på parkeringsplassen ved en liten dagligvarehandel i Maubeuge i Frankrike. 8 kilometer fra den belgiske grensen. Tre menn trer ut av bilen. To av dem bryter seg inn i butikken som fortsatt ikke har åpnet for dagen, mens den siste venter i nærheten av bilen. De raner butikken og stapper Santanaen full av vinflasker, te og foie gras. Politiet blir tipset og velger å gå de 90 meterne fra stasjonen til butikken. En av politimennene ser en mann i finlandshette som holder utkikk, og nesten umiddelbart oppstår en skuddveksling. En politimann blir truffet i magen og lider alvorlige skader. Enda en tjenestemann iler til i morgenkaoset, og skuddvekslingen fortsetter. Noe som resulterer i at også denne politimannen blir skutt. De tre gjerningsmennene kaster seg uskadde inn i bilen og kjører sin vei mot den belgiske grensen. 30. september samme år raner tre menn nok en våpenbutikk, denne i byen Vavre, hovedstaden i Wallonia-fylket. Før treerbanden rasker med seg hele 15 skytevåpen, moser de butikkeierens ansikt med den butte enden av en rifle. De raserer inventaret, knuser glass rundt seg og skaper kaos. Når politiet dukker opp, begynner ranerne å skyte, og treffer politibetjent Olot som går i bakken. Før han får reist seg opp, rekker en av gjerningsmennene å skyte ham i hodet på kloss hold. Olot mister livet momentant. Brabant-morderne har tatt sitt første liv. Politiet får ikke jaget etter Santanaen og ligger skadeskutt igjen. Rundt 10:30 den kvelden blir det forbrente vraket av en Volkswagen Santana funnet i området rundt Soignet-skogen, like sør for Brussel. Det er ingen spor etter morderne noe sted. 23. desember 1982. Det er midnatt i Bercel, en kommune rett sør for Brussel. Restauranten og hotellet Het Castel ligger isolert hen, ved et stort slott som stammer fra middelalderen og en frodig park. Het Castels vaktmester, 71 år gamle José van den Einde, som også bor i restauranten, våkner av lyder i natten. Noen holder på å bryte seg inn. Han har eneansvar for restauranten og har ikke noe annet valg enn å etterforske de merkelige lydene. I første etasje støter han på en gruppe menn. Etter dette er det litt uklart nøyaktig hva som skjer. Man vet at mennene går løs på van den Einde med en voldsom kraft. De slår ham hardt i hodet, gjentatte ganger. De river ut telefonledningene fra veggene og binder 71-åringen på hender og føtter. Deretter brenner de ham med glødende sigaretter, stapper en plasthanske inn i munnen hans, før en av gjerningsmennene skyter ham i hodet. Van den Einde dør og blir Brabant-mordernes andre offer. Allerede har Brabant-morderne begynt å eskalere. Det som startet som enkle ran har utviklet seg til tortur og drap av tilsynelatende tilfeldige mennesker. Denne utviklingen gjør at gjengen skiller seg ut fra andre gjenger og grupper som opererer i området på denne tiden. Og grunnen til at de startet så smått, det ingen som riktig forstår.
There's different theories. One possible one is that it was actually, let's say, separate groups, or maybe like that the group was larger than the three people. And so there was a larger group, and then maybe the second half, they really wanted to make a statement. But that's very difficult, and I think it's like more a guessing game, and it's a bit tricky.
Fredag kveld, 9. januar 1983, setter taxisjåfør Costa Angelou kursen mot Flagey-plassen i XL sør for Brussel, hvor han skal plukke opp en kunde. Litt over klokken ett den natten setter en mann seg inn i baksetet, rett bak sjåføren. Før taxien har kjørt 10 kilometer, stopper den på en forlatt vei. Passasjeren tar opp en 22-kalibers pistol og setter 4 skudd i bakhodet på sjåføren. Costa Angelou dør av skadene. 3 dager senere, 12. januar 1983, blir taxien funnet i sentrum av byen Mons. Litt under 100 kilometer fra Brussel. Liket av Costa Angelou ligger i bagasjerommet. Politiet klør seg i hodet. De finner omsider ut at mordvåpenet var det samme som ble brukt i det forrige drapet på José van den Einde. Potensielle motiver har de heller ikke. Kun rykter om at offeret var involvert i smugling og salg av heroin. Neste måned skjer det mye. 11. februar raner trioen en dagligvarehandel i Henval. Ranerne fokuserer på pengene, og ingen blir skadet i oppstyret. Under flukten treffer Brabant-morderen en hvit Audi 100 med et skudd. 3 dager senere, 14. februar, stjeler 2 av morderne en Volkswagen Golf fra en kvinne som beskriver en av gjerningsmennene som en mann i 30-årene. 22. februar stjeles en Audi ut av garasjen fra en Volkswagen-forhandler. Det er, vanvittig nok, den samme Audien som Brabant-morderne traff med et skudd i dagligvarehandlerane 11 dager tidligere. Den 25. februar raner 2 menn i Finlandshetter en Delhaize-dagligvarehandel i Ekel. En tredje mann, som senere skal bli kjent som Gamlingen, sitter igjen i bilen. Det er den samme Golfen som ble stjålet 11 dager tidligere. I dette angrepet blir det for første gang lagt merke til at en av gjerningsmennene er enorm. Ikke bare i høyde. Mannen er full av muskler og har brede skuldre. Han ser ut som en bodybuilder. Dette er mannen media og politiet skal døpe Kjempen. Den andre, som senere skal få tilnavnet Psykopaten, bærer en batong. Kjempen og psykopaten entrer butikken og skyter vilt rundt seg. På vei ut, etter at de har fått med seg rundt 142 000 i norske kroner, skyter de en gammel mann som prøver å gjemme seg. Han blir permanent handicappet. Kvelden 3. mars raner trioen en Colruyt dagligvarehandel i byen Hall, rundt 20 kilometer sørvest for Brussel. De får med seg rundt 280 000 kroner og tar livet av butikksjefen. Våren og sommeren 1983 sakker Brabant-morderne av litt. De raner en jernvarehandel i Brussel-området i mai. Ingen blir skadet, og gjengen stjeler bare 2 blåselamper. 8. juni bryter de seg inn i en bilforretning på natten og peprer 11 kuler fra en velkjent 22-kalibers pistol inn i en vakthund før de stjeler med seg en Saab 900 Turbo. 10. september raner Brabant-morderne en tekstilfabrikk i Themse. De dreper paret som jobber som vaktmestere og stjeler noen skuddsikre vester som er i prototypfasen. 17. september bryter trioen seg inn i en dagligvarehandel i Colruyt. De skyter og dreper ekteparet Jacques Forez og Elise De Witt, samt en politimann fra gendarmeriet som prøver å stoppe ranet. 2. oktober, en halvtime etter midnatt, bryter de seg inn i restauranten Au Trois Canards i Åhæ, en liten by rundt 25 kilometer sør for Brussel. Restaurantens eier, Jacques Van Kamp, er på vei ut døren da han blir overrumplet av 2 maskerte menn som beordrer han og staben hans ned på bakken. Gjerningsmennene har på karnevalsmasker og bjeffer ordre på fransk i en falsk arabisk aksang og noen ganger romani-aksang. Det ender med at Jacques Van Kamp blir henrettet av et skudd mot bakhodet og at gjengen stikker av med hans datters bil, en rød Golf GTI samt nok et ubetydelig pengebeløp. 5 dager senere, i Bercel, raner de nok en dagligvarehandel og skyter flere. Butikkens daglige leder, Freddy Fermalen, dør av et skudd i ansiktet. 1. desember 1983. Anderlus er en stillferdig liten by, 60 kilometer sør for Brussel. Klokken er 6:50. Mørket har allerede falt over byen, og i en leilighet over Zymusik Gullsmed er det en helt vanlig torsdag kveld. De 2 tenåringsdøtrene i huset sitter og gjør lekser, mens moren Maria Christina Zymusik tar en middagslur på sofaen i stua nedenfor, rett innenfor dørene til butikken, som etter planen skal stenge om 20 minutter. Marias mann Jean jobber på bakrommet. Butikken er tom, og de forventer ikke flere kunder den kvelden. Men plutselig klirrer de bjellen fra butikkdøren, og Maria våkner til. Hun reiser seg og åpner skyvedøren som skiller leiligheten og butikken. Der møter hun et fryktinngytende syn. 3 menn, bevæpnet med skytevåpen, har nettopp revet ut ledningene til sikkerhetskameraene i butikken. De er uten masker eller noe til å dekke til ansiktene sine. En av dem har kort, blondt hår og kamuflasjejakke. En annen halter tydelig. Maria løper inn i leiligheten igjen. En av mennene fyrer av et skudd mot ryggen hennes. Hun segner om på teppet på kjøkkenet, men skuddene stopper ikke. Som i tidligere angrep skyter Brabant-morderne sitt offer i hodet på kloss hold for å være sikker på at jobben er gjort. Ektemannen John har hørt skuddene og haster ut i kjøkkenet med en pistol. Han åpner døren og blir møtt av synet av sin døde kone. John blir truffet av en tornado av kuler, inkludert to i hodet på kloss hold, som dreper ham. Brabant-morderne river pistolen ut av hånden på den døde butikkeieren før de begynner å romstere rundt seg etter ting å stjele. Når de forlater åstedet, tar de bare juggel og ignorerer de verdifulle juvelene og klokkene i butikken. De to døtrene til ekteparet Zymusik har gjemt seg ovenpå og oppdages aldri av morderne. Dette meningsløse ranet som endte i et dobbeltdrap der 15 skudd ble løsnet, skulle være det siste noen hørte fra trioen som ble kalt Brabant-morderne på nesten 2 år. På dette tidspunktet er jakten på Brabant-morderne i gang for fullt. Men det er ikke godt å si hva trioen gjør i 1984 og store deler av 1985. Andre kriminelle gjenger er aktive i dette tidsrommet, og det morderiske trekløveret forsvinner litt fra folks bevissthet. Det går nesten 2 år før Brabant-morderne kommer tilbake. Om det er av desperasjon etter penger, berømmelse eller andre grunner, vet ingen. Jan Rosell er skeptisk til pengeteorien.
Because I think they really didn't do it for the money, because it was, you know, not a big big chunk of money. But there still was quite a, you know, quite a lot of victims. And there's a lot of conspiracy theories, but that's always how it goes with a case that is, yeah, I guess unsolved after almost 40 years now. So.
Også denne gangen skal de starte i det små, før helvete bryter løs. 27. september 1985. Med en ny bil, stjålet noen dager tidligere, er Brabant-morderne tilbake. Rett over 8 om kvelden kjører trioen inn på en Delhaize-butikk i Braine-l'Alleud, like sør for Brussel. To av dem bærer masker med ansiktet til franske politikere, og er bevepnet med pumpehagler. Selvsikre skritt leder dem over parkeringsplassen, hvor en 12 år gammel gutt sykler rundt. Uten å nøle griper kjempen tak i gutten og tar han som gissel. En av morderne fyrer av skudd mot en rød varebil i det sjåføren, familiefaren Bozidar Djurovski, oppdager gjengen. Djurovski blir truffet og omkommer av skadene. Sønnen hans, som sitter i bilen sammen med ham, blir også truffet, i brystet, men overlever. Vel inne i butikken møter gjengen på en middelaldrende mann ved navn Roger Engelbien, som ber dem slippe gisselet. Han blir besvart med et fatalt skudd. Gjengen beordrer alle ned på gulvet mens de begynner å raske med seg penger. De slutter ikke å skyte omkring seg. Ghislain Platin, Jan Rosells far, er en av dem som blir meid ned av et skudd i hodet og omkommer. Bytte Brabant-morderne får med seg denne gangen er på rundt 183 000 kroner. Før de setter seg inn i sin nystjålne Golf, slipper de gisselet fri omsider. Han er uskadd, men traumatisert for livet av terroren. I stedet for å gå i dekning som vanlig, kjører de videre til en ny by, Overice, 20 minutter nordvest, nærmere Brussel, og finner en ny Delhaize-butikk. Klokken er 8:30 på kvelden, det er bare en halvtime siden det forrige angrepet. Umiddelbart går de til verks, mer brutalt enn noen gang. Gjengen oppdages også her av en 12 år gammel gutt. Stefan Nott sitter på sykkelen sin når Brabant-morderen, som kalles psykopaten, beslutter å skyte ham på stedet. 12-åringen dør momentant. En annen kunde, Leon Finn, blir også skutt og drept der på parkeringsplassen. Gjengen tar en aktivist som ved en tilfeldighet holdt på å henge opp plakater på parkeringsplassen som gissel, og drar ham med seg inn i butikken. En av morderne blir værende igjen utenfor. Det er rundt 200 mennesker inne i Delhaize-butikken. Skudd treffer taket, ment for å skremme, få folk til å legge seg ned og holde kjeft. Brabant-morderne kaster ikke bort tiden og går umiddelbart i gang med å høste penger fra kasseapparater. En butikkarbeider, Rosa Van Kildonk, blir skutt og drept fordi hun er for treig når hun prøver å åpne sitt kasseapparat. Denne gangen blir byttet på 140 000 kroner, og før gjengen bestemmer seg for å gå, skyter de mot flere av kundene, blant annet Jean-Pierre Bussiot, som også mister livet. Med et bestemt «ok, det holder, la oss dra» fra en av morderne, er de på vei ut igjen. Med seg har de fortsatt aktivisten, men i stedet for å slippe ham fri, henretter de ham med pumpehaglen. Så er Brabant-morderne nok en gang borte. Denne gangen ligger det 5 døde igjen og 1 skadet. Historien om Brabant-morderne fortsetter etter dette.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Lørdag 9. november 1985. Den mellomstore byen Alst, nordvest i landet, en del av det nederlandsktalende Belgia. Alst billedskjønn, prydet av gotiske bygninger og monumenter som strekker seg tilbake til 1400-tallet, og med en lang, ærefull historie med tekstilarbeid. Det har vært en usedvanlig varm dag til november å være. Fortsatt sitter folk i Alst på utekaféene og restaurantene og nyter et siste stikk fra sommeren. Klokken blitt 7:30. Supermarkedene og dagligvarehandlene patruljeres i disse dager av politimenn og gendarmeri på skift. Rundt dette tidspunktet forlater gendarmerigruppen Alst sin Delhaize-butikk, og like etterpå svinger en mørk Golf GTI inn på parkeringsplassen. De tre Brabant-morderne trer ut av bilen. De har lange frakker og bærer pumpehagler og maskingevær. Psykopaten og mannen som senere skal bli kjent som gamlingen har på finlandshetter. Kjempen har sminket seg i blackface. Det første gjengen gjør å skyte mot en familie på 4. Tre av dem, mor, far og datter, omkommer. Navnet deres Gilbert og Marie-Therese, og Rebecca, som 14. Sønnen, David, på 9, overlever. Gjengen skyter en annen mann, George de Smet, gjennom et butikkvindu. Derfra skjer alt i et voldsomt tempo. To av mennene går inn i butikken, mens en venter utenfor. Men denne gangen går også han på jakt etter offre. Han skyter og skader en far og sønn på parkeringsplassen. Han skyter og dreper Jan Pastermann. Han skyter og dreper Dirk Neis og hans 8 år gamle datter Elsie mens de sitter i bilen sin. Panikken brer seg idet massakren utfolder seg. Inne i butikken rasker de to andre med seg et beløp på ca. 168 000 kroner, samt alkohol og sigaretter. Men ikke før de skyter og dreper flere kunder og ansatte. En kvinne, Marie-Jeanne Mulder, blir skutt mens hun prøver å krabbe unna. Hun dør foran sine to små nevøer som var der med henne. To andre kvinner blir skutt og drept ved inngangspartiet. Brabant-morderne skyter og skader flere barn og voksne. Noen heldige og kommer seg unna mens morderne distrahert. Andre blir regelrett henrettet. Vittner skal også ha hørt en av morderne, psykopaten, le hysterisk mens han fyrte av dødelige skudd mot menneskene rundt seg. Kaoset opphører først når morderne mener de har fått med seg nok, før de forlater åstedet. Vel utenfor Delhaize-butikken gjenforenes trioen. Der blir de møtt av lokalpolitiet, som begynner å løsne skudd. Morderne trosser kuleregnet og kommer seg inn i bilen. Selv om politiet blokkerer den eneste rømningsveien, har trioen nok en gang en plan for å unnslippe. Brabant-morderne overrasker politiet ved å plutselig rygge i full fart mot dem mens de fortsetter å skyte. Politiet har ingen andre valg. De må dukke unna skuddene, og golfen snor seg ut på veien og blir borte i svimlende hastighet. Alt over. Mørket har falt over Alst, og Brabant-morderne har nettopp gjennomført sitt siste og verste angrep. Etter dette angrepet, som drepte 8 og skadet 7, skulle det bli stille igjen. Og nok en gang måtte Belgia gå rundt og frykte for livene sine i uvisshet. Hvem var Brabant-morderne? Hvorfor hadde de valgt å drepe så mange mennesker hvis motivene deres bare var penger? Hvorfor valgte de så ofte akkurat Delhaize-butikkene til sine verste angrep? Og kanskje aller viktigst, hvordan kunne de utmanøvrere og overliste politiet hver eneste gang? Fantomtegninger basert på vitnebeskrivelser av de tre mennene gir ikke så mye å gå på. Når man ser på tegningene nå, det ikke helt klart hvem som passer til hvilken av de tre ganske distinkte kallenavnene morderen hadde fått. Et av dem viser en eldre herre med buskete bart og dratt ansikt, store briller og en slags bøttehatt. Andre viser en mann med et strengt ansikt som holder på å bli skallet. De tre Brabant-morderne kjempen, psykopaten og gamlingen. Oftest beskrives kjempen som hjernen, eller i det minste lederen av gjengen. Han var massiv, ikke bare høy, over 2 meter, men også bred. Han beskrives av noen som en brande, og andre påpeker at han dro på det ene benet og klarte ikke bevege seg særlig fort. Samtidig beskriver andre vitner kjempen som bare høy, men heller relativt tynn. Fellesnevneren at han alltid så ut til å ha styringen på sine to kompanjonger og rettet ordre deres vei. Han skal primært ha snakket fransk, men også ha uttrykt seg på nederlandsk. Psykopaten fikk tilnavnet sitt ved å være den som sto for mesteparten av drapene. Sannsynligvis minst 22 av de totalt 28. Han hadde mørkere hår enn kjempen, og så ut til å være et sted i 20- eller 30-årene. Han var også ganske høy, dog ikke like høy som kjempen, og ifølge minst ett vitne snakket han en raffinert, pen form for fransk. Gamlingen beskrives som eldre enn de andre Brabant-morderne, kanskje så gammel som i 50-årene. Han så sliten og værbitt ut, var kortere og litt kraftigere enn psykopaten. Det var ofte gamlingen som enten satt igjen i bilen eller sto vakt under angrepene. Selv om også han deltok aktivt i et par av drapene. Han var også gruppens sjåfør, hvis spesial var å stikke av fra politiet i en vanvittig fart. En annen ting som verdt å nevne, at etter dette siste angrepet, i Alst, skal et vitne ha sett en mann som passer beskrivelsen til psykopaten ligge hardt skadet og blødende på en skogsvei i Osierskogen, ikke langt unna Alst. Politiet skulle senere finne bevis på at skudd var avfyrt på denne skogsveien, og trakk en halvferdig konklusjon om at de andre Brabant-morderne drepte en av sine egne her. Noe lik ble imidlertid aldri funnet. Det spekuleres i om psykopaten kan ha blitt truffet av et skudd da de prøvde å flykte etter Alst-angrepet. En av politimennene mener at han kan ha truffet en av mennene i bilen mens de kjørte vekk. Kan psykopaten ha blitt såpass hardt skadet at de to andre fant det best å henrette ham? Var det kanskje derfor angrepet den 9. november 1985 ble deres siste? Området gjengen opererte i er ikke spesielt stort, og politiet spekulerte tidlig i hvor de mente gjengen kunne ha basen sin. Gjengen angrep for eksempel flere ganger i kommunen Ixelles, og både stjal og satt igjen biler der flere ganger. Det ble beskrevet som et slags mulig episenter for aktiviteten deres. De rev telefonledninger ut av veggene. De brukte spesifikke masker og sminke. Men det som gjorde at politiet omsider klarte å knytte de fleste angrepene sammen, var å se på våpnene. De oppdaget at det samme våpenet ble brukt i flere angrep, og at flere av disse var stjålet fra våpenforhandlere eller døde politimenn. Dette, kombinert med vitnebeskrivelsene som gikk igjen, gjorde at politiet til slutt forsto at de hadde med en og samme gjeng å gjøre. Derfra burde det forløst seg gjennom tradisjonelt politiarbeid. Men jakten ble korrumpert av flere feil, og flere av de feilene fremstår i dag som litt mistenkelige. Her Jan Rosell igjen.
In one case, one of the getaway cars they used got lost, or they it ended up in a scrap heap just because of like an administration mistake at the police station. And there's some other evidence pieces that disappeared. And there's also allegedly, and I have to say allegedly, involvement by some high-ranking police people. The only problem is that it's difficult to prove. And that has been since the beginning. So there's always this element of... Yeah, mystique or they always there's this kind of smoke curtain that is very difficult to penetrate and to see past to what eventually happened.
Det er vanskelig å vite hva man skal tro. Hvem drepte 28 personer og skadet 40 andre mellom 1982 og 1985? Hvorfor gjorde de det? Var byttet de rasket med seg, skarve pengesummer og småting som alkohol og mat, det de faktisk var ute etter? Eller var selve terroren poenget? Var de på oppdrag fra noen, og i så fall hvem? Det finnes flere teorier om hvem som kunne stå bak Brabant-mordene. Først og fremst må vi snakke om gjengene som fantes på den tiden. Behouche-gjengen var navnet på en kriminell bande ledet av Danny Behouche, med far fra Algerie og mor fra Belgia. Danny var en politimann som hadde tjenestegjort i gendarmeriet frem til 1983 og var kjent for å havne i trøbbel. Han brøt regler, deltok i ulovlige operasjoner, ran og angrep på tidlig 80-tallet, og han hadde et voldsomt temperament. Flere kolleger opplevde Danny som mistenkelig, og det har blitt spekulert i om han utnyttet stillingen i gendarmeriet for å ta til seg konfidensiell informasjon om etterforskningen av Brabant-mordene. Vi vet at det var mye kluss og juks med bevisføringen og etterforskningen i saken. Kan Behouche, som sluttet som politimann for å starte sitt eget private etterforskningsfirma i 1983, hatt venner på innsiden som hjalp ham når politiet jaktet dem? Likhetene mellom Brabant-mordene og Behouche-gjengen, ledet av Behouche og hans partner Robert Beyer, er flere. Begge skal ha hatt base i Ixelles. Danny skal ha båret en viss likhet til en av morderne. De brukte også lignende våpen som Brabant-morderne. Og aller viktigst, begge angrep dagligvarehandler. En bekjent av Danny skal ha reagert på at han stilte inngående spørsmål om hva slags sikkerhet som fantes på Delhaize-butikker. Danny ville også vite hvordan politiets skarpskytere lå posisjonert da Brabant-morderne sto på som verst. Dani Bohus var misstänkt men blev aldrig siktet för Brabant-mordene. Han døde i Frankrike i 2005 efter att ha sittet inne någon år för urelaterat kriminalitet. Hans död kan bara beskrivas som bizarr. Dani, i streben efter att fälla ett trä i hagen sin motorsåg, skall inte bara ha fått trä över sig, det skall ha halshugget ham. Han blev så kremert för de franska myndigheter inte ante någon om hans kriminella bakgrund och därmed fick man aldrig tagit någon krysschecking av DNA hans. I 1983 arresterade polisen en grupp med namn Borangängen i forbindelse med Brabant-angrepp. Men de blev raskt löslat av flera angrepp skedde mens de satt innesperret. Patrick Hamers var en annan belgier med sin egen gäng. Hamers var høy, blond och brutal. Hamers-gjengen ranet väpnet transport och var opp genom åren ansvarig för flera dödsfall. Hamers blev 1989 landets mest kända kriminelle då han och gängen hans kidnappat den tidigare belgiske statsministern Paul van den Boyenans. Visst nog på beställning från en okänd belgisk förrättningsman. Van den Boyenans blev till slut löslatt, uskadet, efter att Hamers mottog lösepengar. Hamers blev själv arresterad i Rio de Janeiro 4 månader senare. Likheterna mellan Hamers-gängen och Brabant-mordarna koker ned till att bägge drev med väpnade ran och att bägge grupper var nådelösa. Hamers var väldigt hög och passade flera av vittnebeskrivelserna av Brabant-gängen. 9 år gamle David van de Steen, som blev skutt och mistet hela sin familj i det sista angreppet i Alst, är fast bestämt på att mannen som sköt han den kvällen var Patrick Hamers. Men Hamers tog självmord i fängsel för någon kunde pröva han mot anklagene. Teorien om sabotage, att människor på insidan av diverse institutioner inte bara visste om, men aktivt prövde att skjula alla spår efter Brabant-mordarna, dyker också upp när man läser om denna saken. Brabant-mordarna virket usedvanligt gott trente i skyting och vapenföring, samt i att finna fluktruter och effektivt försvinna från åsteder på måter civile kanske inte ville ha klart. Flera vittner hävdar att männen minnet om militärpersonell eller politimän i måten de hållt vapnen, fördelte sig strategiskt, bjeffet ordre och till och med måten de stod på under angreppen. Någon såg likhetsstreck med gendarmeriets metoder. Vi har snackat om någon av felen politiet gjorde under efterforskningen av Brabant-mordene, och det finns en möjlighet för att något av detta faktiskt inte var fel, men bevisste försök på att avspåra jakten och inte låta sanningen komma ut. Att Brabant-mordarna kan ha tillknytning till gendarmeriet. En parlamentär kommissionsrapport från 1990, satt samman av oavhängiga belgiska politiker som önskade att komma till bunds i saken, konkluderade med att Brabant-mordarna mest sannolikt var tidigare medlemmar av säkerhetsstyrkor, möjligen gendarmeriet eller högerextrema krafter.
And there is a lot of conspiracies. One of the theories would be that it would that they would be part of a right-wing ideology to try to tackle and to counter the uprising of communism or the left's wing, which is also part of a larger network called Gladio. Mm. But that's all. That's a theory. There's no proof for it. However, there is proof that the network existed. And it was also outside of Belgium. It was a European network. That's all I know.
I 1981 blev en högerextrem organisation med nynazistiska sympatier grundlagt i Belgia. Gruppa, känd som Westland New Post, fick raskt mycket stötte, också från medlemmar i det belgiska parlamentet. Gruppens ledare, Paul Latinus, var en känning av politiet som ville ta idéerna sina längre än enkelte meningsfäller från sin förre högerextrema organisation, Youth Front. Latinus orkestrerade angrepp på kommunister, brandbombinger av vänsterorienterade organisationer och Westland New Post är knyttet till flera drap på denna tiden. Westland New Post växte raskt och hade som mål att inspirera kaos och politisk aktion i Bryssel, som på den tiden upplevde starka gnissningar mellan fransktalande och nederlandsktalande grupperingar. Kan Latinus och Westland New Post ha haft en finger med i spillet i Brabant-mordarnas angrepp? Vi vet att mordarna hade för vana att göra till stämmen sin med en falsk arabisk accent eller göra ansiktena sina mörkare. Var angreppen ment att skapa kaos och frykt så inte vänstersidan skulle vinna fram i Belgien? Paul Latinus tog sitt eget liv i 1984, året Brabant-mordarna var inaktiva. Det har varit spekulerat i länge om huruvida detta faktiskt var ett självmord eller ett drap utfört av en av hans många fiender eller meningsfäller som hatet han.
Yeah, I don't necessarily believe in the theories. I think this right wing, let's say, paramilitary track, I think it's a credible one.
Andre teorier dreier seg om venstreekstrem vold som CCC eller Communist Combatant Cells. CCC, ledet av Pierre Carette, var ansvarlig for en håndfull politisk motiverte bombinger på 80-tallet. De bombet militærbaser, NATO-eide prosjekter og politiske motstanderes hovedkvarter. Angrepene kulminerte i 2 dødsfall og flere skadde. Andre mener at NATO-land hadde alt å tjene på at Belgias parlament forble sympatiske til landets NATO-innblandinger, og at angrepene kan ha vært et resultat av den veldig reelle Stay Behind-operasjonen, orkestrert av nettopp NATO-land. Operasjonen innebar at hemmelige NATO-styrker ble stasjonert i Belgia i 1951 for å forhindre en mulig sovjetisk invasjon.
That's also one of the things, one of the theories is that they wanted to be have a stronger police force. So one of the theories is also by sowing fear, you know, you can actually justify you know, to buy other like different types of weapons and different types of material. Because at the time, the police force, they didn't really have, let's say, they weren't very well equipped. Mm. Also, they had really slow cars, so that's why they, you know, the robbers, they could get away, like, very easily because they would just steal fast cars and then, you know, the police would have a hard time catching up.
Kanskje ligger svaret skjult i en hemmelig rapport som noen høyt oppe i systemet ikke vil at du skal se. Eller er det inkompetanse som gjør at jakten på noen av Belgias aller verste seriemordere aldri har ført frem? Kommer saken noensinne til å bli løst?
Belief, I don't know. I hope they will solve the case. Or at least, I mean, what I'm most interested in is the not necessarily the perpetrators. Because I guess they're probably less important than the reason. So I think the motives are, I think that's important to find out why this happened. In a way, I don't believe that they will solve it, but I hope they will. Mm. That's a different thing. So, but yeah, time will tell.
Men saken er ennå ikke helt død, selv om politiet kanskje ikke har kommet særlig lenger siden 1985. I slutten av januar 2019 ble en tidligere politimann i gendarmeriet, foreløpig bare kjent som Philippe V, arrestert og siktet for å ha gjemt eller skjult bevis med tilknytning til saken om Brabant-morderne. Saken skal dreie seg om at denne Philippe V har tilknytning til mystiske bevis funnet i en kanal i 1986, etter at politiet ikke fant noe i den samme kanalen da de hadde lett tidligere i 1985. Foreløpig vet man ikke særlig mer, men det er fortsatt håp for at Brabant-morderne en dag skal bli tatt. Du har hørt på Svartelista. Manus og research av Andreas Weier-Osvold. Regi ved Kasper Brein Selvig. Originalmusikk av Truls Grepperud. Lyd ved Joakim Sandvik. Mitt navn er Andreas Weier-Osvold. Tusen takk til Jan Rosell. For en oversikt over Jans arbeid, besøk janrosell.com. Svartelista er produsert i samarbeid med både og.